Jak čistím hlavu sportem, tak ono se ti to vrátí jako bumerang. Hele, ty, já jdem do futrálu. Dneska je kdy? Vezmeš si to sebou? Ono to je burze, si už to má 800 milionů, 200 milionů, 500 milionů, miliardu. Myslím si, že věřím jako ve slušnost. Můj sen, když jsem šel na výšku, bylo to, že budu potápěč a budu značka Verlibi. Já prostě jdu a vidím stopy od medvěda a jdu ho stopovat. Bylo 75 bytů, jo, nechal jsem si jenom tři velký baráky.
Ale jaký je tvůj aktuálně nejoblíbenější způsob, jak si vyčistit hlavu od práce úplně?
Zavolám Dalimu.
On to dělá za tebe.
Už se jede.
To si píše se jede, my nemáme úvody, protože věřím, že z fotky stejně každý v Čechách ví, kdo seš.
Jak čistím hlavu sportem?
Sportem?
Vysoká teplá frekvence, 2-3 hodiny, to mě úplně vygumuje.
Já jsem to někde jako ve storičkách to občas, hlavně u kola to vždycky vidím, to mě vždycky baví, jak byl jsem na kole a pak tam 6 hodin nebo něco takového.
Třeba.
Úplně takový nesmysl vždycky, jako hrozná vzdálenost. A ty jsi jezdil závodně cyklistiku.
Jo, tak já jsem vlastně od 15 de facto měl profesionální smlouvu jako profesionální cyklista. Jsi sportovní gimpl, ministerstvo školství podporuje tyhle ty centra, jsou dvě v České republice, Jablonec a Vimperk. Já byl ve Vimperku, Jižní Čechy. A dostaneš se tam v rámci jako nějakých nominačních kritérií a vlastně stoupáš po tom sportovním žebříčku. Buď jezdíš republiku, nebo Evropu, nebo svět.
A jsi ale, nejsi jako hrozně vysoký na kolo?
Jsem vysoký. Kolo dneska znamená horský kolo a silniční kolo. A já dneska jako mám výrazně lepší parametry a výkon na silničním kole kvůli vejšce, kvůli pákám. A to horský kolo je pro mě dneska jako těžší. Balanc, páky.
A závody už nejezdíš, nebo dáš si nějaký sem tam, jako, že by si zajel turistický nějaký tam kolem vás?
Občas se svezu nějaký pouťák, a abych si připomněl, že už na to nemám. Že mám, ta cyklistika je o váze, o ničem jiném.
Tak elektromotor, ne? Oni tam dávají na Tour de France, mají ty motorky, že
mají,
tam
mají, ale nejsou vidět, no, ale tak já nemám, to nemám prachy, aby mi tam zakomponovali, že jo.
Proč se na to ptám? Protože jedno z témat, kterým jsme si psali, co bych jako chtěl dneska probrat, tak je hlavně jako myslivost tvoje. Což mi přijde zajímavý.
Tak to chcete probírat?
Jo, já.
To je strašně kontroverzní téma. No mě právě už dost lidí nemá rádo a teď mě nebude. Kolik jako na to kouká lidí?
Záleží, jak to zasponzoruju. Kolik chceš, zařídím. No ne, tak mně to přijde jako strašně vtipný. Já si vzpomínám, když ty si, že sledoval jsem tě, že jo, na Instači, klasika Libor Váka, a pak jsi tam hodil, že máš druhý profil, že jo, Liborius Hunting. A já jsem si myslel, že to je nějaká jako satira, že si to děláš profil tím jako a pak tam koukám a ty tam fakt paroží všude vystavuješ a tohle. Že to o tebe jako lidi vůbec nevědí.
Jo, tak já o tom mluvím zcela otevřeně, jako ty Liborové jsou dva. Libor, který má rád jako svoje koníčky a dělá to, co ho baví, a Libor, který prostě profík. A jsou věci, které se za nemíchají, jsou věci, na které já se musím soustředit, a já vlastně jako lidem nechci spát, že dělám cyklistiku nebo myslivost, nebo že jsem v Americe. To je prostě jako moje věc. A ten, kdo to chce vědět, tak to ví. A občas si to publikum jako otestuju, jestli o to mají zájem, protože díky tomu, jak mě lidi sledují na sociálních sítích, tak někdo to dělá kvůli tomu, že chce znát typy rady, zkušenosti z nemovitostí, někdo chce vidět, jak to portfolio budu, a někdo chce se podívat vlastně jako do mý kuchyně, jak žiju.
No a co ti z toho vychází, jako když se podíváš zpětně třeba rok teď, že tam sem tam hodíš nějakou buď jako myslivost, cyklistika, nebo běžky, cokoliv, jako mají o to ty lidi zájem, nebo?
Já spíš tady těma obrázkama ukazuju, že jsem taky jenom člověk a že taky dokážu odpočívat. Není vůbec o tom, že bych chtěl, aby lidi sledovali moje koníčky, ale spíš jim ukazuju tu druhou lidskou stránku. A dneska jako víme, že ty profily z 90% sledují lidi, kteří jsou v oboru nemovitostech a chtějí se vzdělávat v nemovitostech a chtějí prostě odbornou radu.
Pohled toho, že oni se s tebou můžou familiarizovat, že v některých věcech, že jo, zajímají mě nemovitosti, jsem tam kvůli tomu, ale hele, Libor taky dělá jako kolo, taky dělá běžky, taky dělá jako, mě ta myslivost jako jo, vlastně na tom hrozně přitahuje, protože mi to přijde super, že to
ale jo,
nekomunikuje.
Častokrát mi lidi píčou, je, ty děláš běžky, ty děláš cyklistiku, je, ty jezdíš lovit, a jsou vlastně jako překvapený, tak je to samozřejmě milý a příjemný.
No a jak se dostat k myslivosti?
Je to pár let naspátek, nicméně ty v sobě musíš mít něco, co se nedá vysvětlit. Jo. A já jsem vlastně maturoval z biologie, vždycky jsem měl rád jako zvířata, můj sen, když jsem šel na výšku, bylo to, že budu potápěč a budu značka vedlivý. Ne, nedělám si srandu. A dokážu si představit, že si ho v 60 splním.
Že budeš značka vedlivý, nebo budeš potápěč?
No jasně, obojí. Tak potápěč jsem, jako licenci mám, potápím se, nebo umím to. A nebo učil jsem se to, ale tohle mě jako vždycky lákalo, jako zvířata.
Což je strašně zajímavý, že lidi, když vidějí myslivce, tak velmi často like, nebo člověk, který tomu nerozumí, tak ho vidí jako člověka, který chodí jako zabíjet zvířata, ale ten paradox je, že to většinou lidi, kteří jako nejvíc milují zvířata, ty myslivci.
Jo, tak myslivost má dneska jako brutálně špatný PR v České republice. Jsem byl nedávno v Americe v Montáně. 90% lidí v Montáně loví. Ty si zapneš ráno rádio a tam nehlásí, jaký bude počasí, anebo jestli zvolili Trumpa, ale hlásí to, že je špatná vidětelnost, velký vlhko a že jeleni jsou zalehlí a nehejbou se.
Takže nemá cenu chodit.
Ano, jasně. A tohle se poslouchá v prime timeu jako vysílání v rádiu k autě. A jenom chci ukázat to, jak ten svět vlastně vnímá to lovectví, tak jako je to nejstarší řemeslo, díky kterému tady jako sedíme, protože kdybychom prostě nelovili, tak nejíme. A je to jako zajímavý pozorovat jako divák, jak Česká republika to PR má špatný, Montana ho má jako skvělý, a jak se to jako liší, no?
No a v čem se jako liší, kromě toho, že v Americe je skvělý, nebo v těch státech, že ty nemusíš jako tady, aby se stal myslivcem, tak to není úplně jako jednoduchý v Čechách. Oproti tomu, kdy v Americe si můžeš koupit, jak oni tomu říkají ty tikety,
no, jasně,
na odstřel a můžeš si koupit pušku a ty budeš to Rogan řešit v podcastu, je to skvělý, že ty když jako si koupíš tiket, jdeš do lesa, jsi schopný si ulovit jako jídlo vlastně na celý rok za, nevím, jako pár set dolarů.
Ta myslivost v České republice je jako velmi zakořeněná historicky. Správně zakořeněná, protože vlastně to dřív dělala šlechta. Mohla se tomu věnovat jenom šlechta a postupem času se to dostávalo vlastně jako do těch širších kruhů. A ono je asi potřeba vysvětlit, co je myslivost. Jo. Někdo mi dělá myslivost z toho důvodu, že dělá psy, čili kynologii. Jo. To je hrozně krásný obor, kdy ty máš psa a ten pes v tom lese doslova jako pracuje pro to, pro co byl narozený. Jo. Jezevčík, yorkshireský teriér, ohař. To nejsou gaučáci, to dáš do lesa a ten pes nemusí být vychovávaný a on ví přesně, co má dělat, protože tam má stovky a stovky let tu genetickou výbavu. Takže někdo dělá kynologii. Někdo se vyloženě specializuje na lov, někdo se specializuje prostě na focení v té myslivosti a někdo to dělá jako balíček, který mu dává smysl. Že? Takže já mám ohaře, mám psa, rád jako fotím, rád lovím, rád zatím cestuju, takže si z toho snažím vyzobávat to, co mě tam baví.
Ty to máš vlastně hlavně jako relax, když to vezmeme, že
jednoznačně.
A proč Montana z těch jako všech zemí? Spoukal na Yellowstone, ne?
Pár dílů jsem viděl Yellowstone. Jsou to dva důvody. Mám přítele, který žije v Montáně, známýho, který tam emigroval v 80. tuším, že 6. 7. A tady se prostě sebral, řekl, že jde lovit medvědy a odjel tam. Jo. Dneska tam je 40 let. Žije tam, má tam firmu, podniká tam, je vlastně Američan. Tak on mi jako nabídl, že můžu přijet za ním si zalovit a poznat tu přírodu, jo. A druhá věc je, že tam máš skalistý hory a možná je to taky jako trošku boj o přežití, protože to není Česká republika, jo. Tam prostě jdeš do lesa, jsou tam grizzlyové, baribalové, medvědi, máš tam pumy. Není to úplná sranda. A vlastně, když do toho lesa jdeš, tak přemýšlíš nad tím, jak vlastně jako přežít. Jo. A už jenom tahle myšlenka ti čistí hlavu, že ty seš prostě od rána od 7 do 7 do večera v lese. Já tam byl 3 týdny, neděláš jiný, než že seš v lese, jíš v lese, čekáš, odpočíváš v lese. Pořád tam vlastně jako na tebe čeká podvědomě nějaký nebezpečí a ty na něj musíš být připravený. Jo. Tak vlastně mám pocit, že si tam sahám na takový jako nějaký chlapství. A i to je důvod, proč jsem jel do té Montány, protože je to prostě jako fakt divoký kus země.
Mě to zajímalo, protože v Čechách, když vyrůstáš, samozřejmě máme nějaký put v sobě, že když jdeš do lesa, takže jako máš ten pocit, že se bojíš, ale v Čechách nemáš toho. Tady prostě jsi schopný reálně přejít z jedné strany na druhou stranu republiky v noci a aby se ti něco stalo, tak jakože vlastně nestane.
Jo.
Jaký je to pocit, jako ty jsi byl poprvník a takhle, jako, kde to je takhle jako, že nebezpečný. A jaký to je, když jako stojíš v tom lese, teď nikde nic, to není jak u nás, že každý 10 kilometrů je vesnice, nikde nic a v hlavě máš jako, že dobrý, tak tam může být grizzly, nebo zažili jste nějakou situaci, kdy jste jako viděli nebo potkali fakt něco, co jako si řekneš, to tě může zabít.
Představ si, že se najednou ocitneš ve 2500 ve skalistých horách a skalistý hory jsou velký třeba jak Německo a Česká republika, jo? A tam se jako ukážou dva profily osobnosti. Buď se tam budeš bát, a je to zcela přirozený, jako lidi se bojí v lese, po tmě, kde není civilizace, ten normální, anebo se v tobě spustí adrenalin. A mně se spouští jako adrenalin. Já neskočím s padákem, já nemám rád rychlou jízdu autem, tam ten adrenalin nemám, ale tady ho mám. Takže se vlastně jako psychicky čistím a baví mě to už jenom díky tomu adrenalinu. Jo. A díky tomu, že se ti ten adrenalin spustí, tak tam zažíváš jako momenty, který ty lajkové, který v tom lese jsou, pravděpodobně nezažijou, protože já prostě jdu a vidím stopy od medvěda a jdu ho stopovat. Normální člověk to nepochopí, ale já vím, proč to dělám, vím, co si můžu dovolit, vím, jak se zachovat, vím, co se může stát a dostupeš medvěda. No, má třeba 600 kilo, 3 metry.
Já vím, mě to, když poslouchám Rogena, že jo, jako to je asi můj nejoblíbenější podcast, tak on se tam o tom hodně baví, že jo, tak je to jako jiný lov, a když tam vyprávějí, tam má lovce, že jo, který mu říkají ty scény s těmi medvědama.
A já nejsem žádný jako brutální dobrodruh, že bych tady vyprávil, že mě podrápal medvěd a nebo mi vlku kousil nohu, jo. Tohle jsem tam samozřejmě nezažil, ale to nebezpečí tam jako cítíš všude.
A je nějaká destinace, kam bys jako chtěl, jako, nebo něco, co bys chtěl zažít jako lov, třeba, že někdo lítá do Afriky, stejně lidi jako blbě chápou dneska jako africký lov, že jo, to je velmi často taky nepochopený, že lidi tam jako loví, já nevím, tygry, lvy a tak dále, ale velmi často jsou to zvířata, které musí být jako odstraněný a ten park na tom vydělá peníze díky tomu, že člověk jako jim s tím pomůže.
Jo, já nejsem jako fanatický lovec, že bych musel jít Afriku, že bych musel jít Eliášku a tak. Třeba do té Montány jsem se vypravil z toho ze tří důvodů. Za A jsem tam měl prostě toho kamaráda, za B jsem chtěl jako vyzkoušet si lov v cizí zemi, jako ve velmi těžkém prostředí. Za C chtěl jsem si dokázat, jestli jako na to mám. A vlastně mi to stačilo. Ale měl jsem tam ten trojbalíček, ale abych teď sedl na letadlo a jel prostě na antilopy do Afriky, to mě jako vůbec neláká. To mi přijde trošku ujetý, jako nemám to rád.
No a jaký byl návrat pak do Čech, když jsi přijel z té Montány a šel si poprvé tady do lesa u vás tam?
Já tu Montánu vysvětlím v kontextu, jo. V České republice máme obrovský jako zazvěření, čili když přijedeš do Krkonoš, do Krušných hor na Šumavu, tak můžeš vidět jelena, můžeš vidět srnku, můžeš vidět rysa. Za relativně běžný den v tom lese, jako když se tam umíš chovat. A my jsme tam jeli na endemitního jelena, to je jelen, který žije jenom v Montáně, je to jelen bělocasý, takzvaný virginiák. A já jsem chodil 10 dní po lese, než jsem viděl jednoho jelena, kterýho bych mohl teoreticky jako ulovit. Jo. Ale 10 dní znamená, že máš batoh, který váží 20 kilo, máš na tom flintu, máš spray proti medvědům, neseš si jídlo, za den ujdeš 10, 15, 20, 25 kilometrů, nastoupáš 1000 metrů a každý den takhle dokola. A to nejdeš jako turista, že jo. Máš dalekohled, jdeš opatrně, nesmí ti nikdo slyšet, nesmí křutnout větvička. Takže to psychický a fyzický vypětí je prostě obrovský a najednou po 10 dnech se to stane, že toho jelena jako dojdeš, najdeš. Protože ty oproti té zvěři nemáš šanci, ona násobně líp slyší, 1000krát líp cítí. Ty přijdeš a ta zvěř už tam není 15 minut, pokud se neumíš chovat, jo. A takže tohle to jsem tam prožil, to obrovský úsilí, no a pak přijdeš do České republiky, kdy relativně velkou vyjdeš tady za první zatáčku do lesa a tam prostě běhá zvěře jako zleva doprava.
Já mám každý ráno u baráku, mám poslední barák na vesnici, mám takhle pole a já mám každý ráno tak 15-20 srnek, který mi chodí takhle po tom poli a furt jako non-stop.
Takže tady je to jak zoopark.
Takže a tam si to jako víc vážíš, než to po 10 dnech jako nejdeš to zvíře.
To. To je třeba to, co mě vadí na té české myslivosti, že prostě večer jdeš do lesa, nasypeš tam prostě pytel pečiva, nebo tam dáš dva vozejky kukuřice nebo řepy a když tam sednu a ta zvěř tam prostě přijde, jo. Já chápu, že někde to je nezbytný, protože prostě jako divoký prasata se prostě dá se říct jinak neodloví než takhle a jich prostě hodně a škodí to a musí se regulovat. Ale já mám prostě rád to stopování, ten adrenalin a zasloužit si to. Jako. Protože prostě jdu sebrat život a já si to uvědomuju. A další věc je, že prostě když v té montáně ulovíš zvěř, tak ta zvěř je prostě do posledního chlupu zpracovaná. To znamená, nakrmíš prostě zelena 10 amerických rodin na půl roku.
To je přijde zajímavý, hlavně, že tady v Čechách ty ulovíš zvěř, pro kterou si jako dojedeš s tím autem, odvezeš jí domů, v té Americe, v té montaně, když ulovíš to, co chceš, tak to pak musíš rozporcovat, naložit to na záda a valit s tím zase ty 2-3 dny jako zpátky pěšky.
Je to tak, ten můj kamarád jednoho dne tam ulovil losa, ten los váží asi 850 kg, jo, pro představu. A on vyprávěl, jako 4 dny dostávali z lesa, jo. Protože prostě byly 4 hodiny od nejbližší cesty, kam už je auto, tak si představ, že prostě oni ho musí rozporcovat a táhají ho 4 dny prostě z lesa, to maso. Jako říkám, jo, tak to seš chlap prostě.
Jo, musíš to milovat tu chvíli.
Jo.
Kde seš vlastně dneska, Libore? Protože já tě sleduju nějakou dobu, jdeme tomu 2-3 roky a nějaká transformace tam proběhla z toho, jako, co probíhalo média, máš jo, Libor před nemovitosti 150 milionů a byty a tak dále a dneska jakoby, jak se jako vyjadřuješ, projekty, který máte, jako kdo seš dneska, pro mě tam jako velká změna.
Když bych to rozdělil na dvě etapy, tak moje první etapa je, že jsem realitní investor. A jako realitní investor si nějak s portfoliem hraju, učím se a nějak ho moduluju, vytvářím, prodávám, kupuju, rekonstruju a tak. Tak to bych řekl, že je takovej ten můj důchodový pilíř, to je ta moje svoboda. Je prostě pořád tam je ta motivace, proč to dělám. Ne, že by mě to brutálně bavilo, ale prostě jednoho dne je to pro mě exit a svoboda. Zároveň tato etapa, tenhle pilíř mi dává ty zkušenosti a ty vědomosti to předávat dál. Takže krom toho, že jsem realitní investor, tak jsem samozřejmě i konzultant. Dneska to konzultantství už dělám a děláme roky a roky. Za co jsem jako hrozně vděčný a rád, protože to je něco, co mě baví a naplňuje. A pochopitelně tady se to teda jako změnilo dramaticky, kdy jsem tak jako začínal punkově, Libor Váka ti poradí, pojď sednem si ke kafi, pak Libor Váka poradí vícero lidem, sednem si ke kafi a různě jsem jako zkoušel jak s těma klientama pracovat. A vlastně každý den se učíš, protože mě nikdo nenaučil ve škole konzultovat. Že? To tě prostě učí ten trh a poptávka ze strany těch lidí. A vlastně v posledním roce nebo v posledních 2 letech jsem se naučil a uvědomil jsem si jednu věc, že dobrá rada už dneska nestačí. A to je ten důvod a to byl ten spouštěč, že jsem začal vytvářet ekosystém. Ekosystém vlastně si představ jako nějakou cestu a po té cestě jsou nadizajnované služby pro našeho klienta. To znamená, že klient přijde, my zjistíme, co potřebuje, klienta odbavíme v rámci financí, pak přijde na nějakou první konzultaci, kde s ním uděláme strategii a zároveň tomu klientovi pomáháme zhodnotit nemovitosti, ten jeho záměr. A to je něco, co mě provázelo roky a roky. A já tomu říkám, že ty klienty učím chytat ryby. Ale jak už jsem říkal, že jsem se naučil tu věc, že dobrou radu nestačí dneska už dát, tak jsem si začal uvědomovat víc a víc, že je tady celá řada klientů, kteří chtějí vlastně ty služby dodat na klíč. To znamená,
jsou líní. V zásadě.
Já bych neřekl, že jsou líní. Oni jsou chytrý, oni jsou efektivní, protože ten klient může vydělávat daleko víc peněz ve své práci a ta práce může víc naplňovat, ale nicméně chce ukládat peníze do nemovitostí, ale nechce se tomu věnovat. Takže vlastně to byl ten spouštěč, proč já jsem začal vytvářet. A dneska je to tým velký, nebo velký, prostě je to tým, který vytváří ten ekosystém těch daných produktů a služeb, protože prostě za náma nechodí jenom lidi, kteří chtějí naučit rybařit, ale chodí za náma lidi, kteří chtějí i tu rybu. Že my jim najdeme nemovitost na klíč, my je na klíč profinancujeme, my je začleníme do našeho týmu ve smyslu, že se můžou stát typaři a vydělávat peníze s námi na to, že nám typují nemovitosti. A to jsou služby, které jsme tam prostě na té cestě přidávali a přidávám. A v tom je vlastně jako ta obrovská změna a to moje uvědomění, že jsem vlastně možná na začátku viděl ten trh velmi úzkým pohledem, protože jsem se díval nejenom na jednu jedinou skupinu. A dneska už se na to dívám vlastně v rozptylu 180 stupňů a to je vlastně to, co mě dneska definuje, to, že jsem dneska z velký míry podnikatel.
Já jsem to možná špatně popsal, líný. Já jsem chtěl říct, když vezmu poslední dva roky a jak třeba probíhaly ty workshopy, že jo, který začínaly, tak nejdřív to bylo tak, že já jsem Libor a řeknu vám, jak ty říkáš rybu, jak tu rybu máte chytit. A tím to jakože vlastně končilo. Pak se k tomu přibavilo, že hele, já vám ukážu, jak navázat teda ten háček, jo, jako na tu rybu aspoň a nahodit. A dneska po těch dvou letech, že jo, máte mech, máte systém. Jedna z věcí, který bylo, jo, tady vy si musíte kluci tady sbírat data o nemovitostech x měsíců, abyste byli schopni vyhodnotit, který zlevnili. No ale třeba s tím mechem, který jste vypustil loni, nebo letos to bylo už loni,
tak to na přelomu roku.
Na přelomu roku, tak ty vlastně tohleto zase si jakože pořád odbouráváš těm lidem postupně, jak ty říkáš, jo, z toho naučit vás chytat, jo. Už je to opravdu teď a chceš, tady máš tu rybu a chceš si ji vzít.
Jo. Protože když chceš vlastně dát peníze do nemovitosti anebo uspět v nemovitostech, tak potřebuješ udělat celou řadu správných kroků. A já, když jsem si to nakrokoval na té časové ose, tak se tomu musíš fakt věnovat. A najednou jsem si říkal, co kdybych já tenhle ten krok vzal a udělal to za toho klienta. A ono to zafungovalo. Pak jsem vzal tenhle ten krok a udělal ho vlastně zase za toho klienta. To znamená, že mým cílem je, že pokud ten klient chce, tak udělat všechny ty kroky za něj. Nechceš nikam chodit? Fajn. Profinancujeme. Nechceš jezdit do terénu, nechceš se dívat na S-reality, použijeme tenhle ten nástroj, na 3 kliky to dostaneš. Zároveň nechceš se dívat na mech, nechceš používat žádný nástroj, nerozumíš tomu, nechceš vzít riziko. Fajn. My ti tu nemovitost najdeme na klíč. Jo, takže se na to podívej dvěma optikama lidí, kteří chtějí dneska jít do nemovitostí. Ano, chci se sebe realizovat, baví mě to, jsem na tom trhu, chci vyjednávat a chci se naučit. A každá rada dobrá, protože šetří peníze, no ale pak je tady prostě typ klienta, který, jak už jsem říkal, chce většinu služeb outsourcovat a my jsme jako dneska připraveni mu je dodat.
A když srovnáš třeba ten komerční poměr těch lidí v rámci 2 roky zpátky a dneska, to znamená, že přišlo ti 100 lidí, že jo, na nějaký jako workshop, s kterýma ty si pak jako mohl pracovat a nějaký procento ti zůstalo a fakt se toho pustilo versus to procento dneska.
I to byla jedna z motivací, že když těm lidem dodáváš služby a máš kolem toho klienta vybudovanou tu správnou vertikálu, čili služby, které oni chtějí. Že? Já kdybych mu začal prodávat mraženýho lososa, tak jsem se asi netrefil. Ale když mu dodám nástroj, který dělá umělá inteligence a on tam na 3-4 kliky dostane data, který by předtím sbíral půl roku, tak to je něco, co chce. Tak pochopitelně ten klient má výrazně větší šanci a konverzi. Prostě v těch nemovitostech uspěje, to je jedna věc. Ale uspěje tam za mnohem, mnohem kratší čas.
Mně přijde zajímavý, že to už když jsem byl na workshopu tehdy, že to, co se říkalo, že je tu tolik lidí, kteří projdou workshopem, a stejně jako je tu tak obrovský množství těch nemovitostí, že jako mně se nestalo, že bys potkal někoho, kdo byl na workshopu taky, nebo viděl si, nebo si slyš, nebo vůbec víš, že je od tebe, nebo od kohokoliv jiného, a potkal bys se na nějaký jako nemovitosti jako jo. investor.
Jo. Častokrát vlastně ty potenciální mý klienti mají obavu ve dvou věcích. První obava je konkurence a to, že když se stane realitním investorem nebo začne investovat do nemovitostního trhu, takže tam je tak velká konkurence, která mu nedovolí investovat. Tak já se to snažím ukazovat a vysvětlit na tom, že se v České republice ad hoc teď prodává 110 000 nemovitostí. Snažím se mu to ukázat na tom, že když mám 2 investory v Hradci Králové a jeden má 1 000 000 a druhý má taky 1 000 000, tak si v zásadě nemusí konkurovat, protože ten první investor bude velmi konzervativní, projekt krůček po krůčku, čili garzonka, 1-1, a ten druhý investor bude mnohem agresivnější a bude třeba soubor bytů, bytový dům, možná malý develop a nikdy se nepotkají na tom trhu. Je to vlastně jako obava a předsudek v hlavě toho člověka, kdy podle mě zbytečně se eliminuje a bere si ty šance uspět, jo? A ta druhá věc je, že zcela legitimně a pochopitelně ty lidi říkají, Libore, ale ty už nemáš kapacitu a nás je hodně a ty děláš workshopy. Já si to dokážu představit, že zvenčí tohle z toho obava je, ale ten obrovský krok a pokrok a vlastně celý ten systém, který jsme vybudovali, je z toho důvodu, aby jsme dokázali ty klienty odbavit. Jo. Čili představ si mě dneska jako, čemu bych to přirovnal? Jako primáře. Přijdeš do nemocničního oddělení a to nemocniční oddělení vede primář. A primář má pod sebou doktory. Takhle máme my vlastně udělanou tu strukturu. Kdy já jsem primář těch mých klientů.
Libor primář.
Ano. A já pod sebou mám ty doktory a to jsou mý konzultanti. Jsou to špičkoví odborníci v nemovitostech, každý se specializuje na jiný typ nemovitosti. Někdo dělá develop, někdo dělá rekonstrukce bytových domů, někdo dělá vyloučený lokality, někdo dělá stavební pozemky. A já mám tu jistotu té odbornosti jejich. A v okamžiku, kdy nám klient nejde tak, jak my potřebujeme, má špatný čísla, nebo naopak má velký čísla, nebo je nespokojený, nebo si myslíme, že má navíc, tak já k tomu přistoupím v fózovkách jako ten primář, kdy my si sedneme na tu vizitu. Dneska my máme vlastně jako umělou inteligenci, která nám zapisuje všechny schůzky, my si to vytáhneme a vlastně se tam radíme na takým konzíliu, jak bychom toho klienta vlastně mohli ještě lépe nasměrovat, ještě lépe motivovat, co mu dodat za lepší službu, tak, aby jsme ho do toho cíle dostali. Čili to je vlastně jako rozptýlení té obavy toho, že je tady kapacita třeba pro 50 lidí. Takhle to vlastně jako dneska není, protože ten systém pak je nepochopený. Naopak ten systém je vybudovaný tak, aby jsme mohli klienty obsluhovat. Protože náš typický klient nevypadá tak, že on přijde na začátku a každý měsíc s námi konzultuje, ale my mu uděláme 2-3 konzultace, využije nějakou službu, jde do toho trhu, rok ho neslyšíme, za rok si udělá prostě nějakou revizi, koupil jsem tohle, takhle jsem zafinancovaný, tohle je moje volná zástavní hodnota, my se na to podíváme a zase s ním jdeme dál.
A jsou z toho ty lidi překvapení třeba, jak to dlouho může trvat? Třeba mě to překvapilo, protože jsem přišel do nemovitosti, jak jsem si říkal, to bude rychlý koupit, ale udělá se projekt tohle a najednou člověk je o rok třeba dál a ono se tomu jako moc neposouvá, pak se to jako začne posouvat.
Když my vlastně jako se bavíme s potenciálním klientem, jestli ta spolupráce bude dávat smysl nebo ne, tak za prvý se s ním potřebujeme bavit a navnímat ho, za druhý v rámci toho navnímávání a debaty s tím potenciálním klientem už vlastně jako říkáme, to jako nebude za kvartál hotový, počítáš s tím, jaký máš předpoklady k tomu, aby to zafungovalo, aby se nestalo to, že nám prostě po půl roce řekne, že já mám svůj vlastní biznis, myslel jsem si, že to bude za 3 měsíce hotový. Jo. Čili už na začátku korigujeme to očekávání, tak to je jedna věc. A ta druhá věc je, že pokud tam fakt chce někdo rychle a umí mentálně přepnout na to, že to zařídím já se svým týmem, tak my mu jednou dne zavoláme, řekneme, našli jsme ti bytový dům, tady je na to takovýhle rozpočet, takovýhle výnos, tady je správce, máš to na stříbrném podnose.
A tak vy dneska i financujete jako i z pohledu investorů, že máte lidi, kteří jsou schopní financovat ty lidi v té struktuře, řekněme tomu, jako vaší.
Jo, tak to byla pro mě obrovská škola, kde já jsem šel vlastně cestou nejmenšího odporu, to znamená, že jsem prostě vzal nějaký slušný finanční poradce a řekl jsem, kluci, já vám tady budu dávat klienty a vy ty klienty financujte podle nějaký mojí metodiky. A víš, co se Dominiku stalo? Ono to moc nefungovalo. Dneska mi to všechno jasný, ale já jsem se jako učil, procházel jsem si nějakým vývojem, protože neměli kapacitu, tady odpověděli špatně, tady možná dali nějaký špatný typ produktu a vlastně jsem došel k jednoduchému závěru, že si to finanční oddělení jako musím vybudovat sám, protože ty finance je vlastně jako páteř toho úspěchu. Ty můžeš být nejlepší vyjednávač, ty můžeš umět nakupovat nemovitosti nejlíp pod cenu, ty můžeš umět nejlíp rekonstruovat. Ale všechno tohle má limity. Protože pokud nemáš peníze, tak končíš. A to jsem si vlastně jako uvědomil a řekl jsem, ne, ta ryba smrdí od hlavy, to je můj problém a já ten problém potřebuji vyřešit. Čili to finanční oddělení musí být tady pode mnou, musí to být mý kolegové, nesmí je platit banka, musím je platit já za dobře odvedenou práci a za spokojenost toho klienta. A takhle vlastně vzniklo finanční oddělení, který dneska u mě v firmě nemá 7 lidí a ty mý kolegové nedělají nic jiného, než že financují realitní investory. Čili to specializované financování pro realitní investory.
A jakým způsobem? Že chodí teda, když to mám představit, funguje to stejně na té bázi, jako že bys měl finančního poradce, anebo máte jako prostě hromadu různých produktů, který jako umíš kombinovat? Mm.
Já si myslím, že ty finanční poradci v České republice mají slušnou kvalitu, co se týče hypoték. A finanční poradce neřeší, jak budeš vypadat za 3 roky v rámci investic do nemovitostí. On jde ti půjčit tvoji první a poslední hypotéku. Dá ti nejlepší sazbu, superový LTVčko, skvělý odhady a odmaká to a vlastně klobouk dolů. Ale my se bavíme o úplně jiném segmentu lidí, protože my neděláme hypotéky. My děláme úplně jiný typy produktů pro realitní investory. A já nemám pod sebou nebo v rámci týmu kolegy, kterým říkám finanční poradce, ale finanční konzultant, protože my s tím klientem konzultujeme tu jeho roadmapu v tom financování. My mu řekneme, podívej se, strategie číslo 1. Když půjdeme tímhletím produktem, tak tě dostaneme na 6 bytů v horizontu roku. Je tam takovýhle zadlužení, takováhle úroková sazba, takováhle zástava. Když půjdeme cestou číslo 2, tak tě do toho cíle dostaneme 2 roky, za 2 roky, ale na tvých nemovitostech nebude zaváznout zástava, bude to méně rizikový, možná tam bude o něco trochu vyšší úrok a splatnost bude 25 let. Když půjdeme cestou číslo 3, tak bude vypadat takhle. A teď vlastně ten klient jde a vybírá si, co mu vlastně jako dává smysl. Za prvý životně, protože averze k riziku, jako je, každý máme nějakou a buď dobře spíš, nebo nespíš. A samozřejmě i jako biznisové, když si řekne fajn, tak já půjdu cestu číslo 2, protože prostě tady jako se vidím, jo. A tohle to dělají ty finanční konzultanti moji, do kterých já samozřejmě zase na pravidelných poradách koukám. A to je vlastně obrovský rozdíl mezi finančním poradcem, který dělá hypotéky a dobře je dělá, a mezi mýma finančníma konzultantama.
Chci třeba začít jako develop a už proto nechci jít do banky, tak jako co je ten nejčastější jako cesta?
Budoucí příjmy jsou zajímavý. A zase, já řeknu téma budoucí příjmy a teď mi vyskakují v hlavě ty banky, které mají různé metodiky a restrikce. Tadle dělá budoucí příjmy až od 3 milionů euro a vejš na právnické osoby. Tadle to dělá u fyzika od 2 milionů korun a výše s LTVčkem 80%. A teď jenom potřebuji vzít toho klienta a zasadit ho do těch reálí a do toho kontextu. Jo. Když mu přijde, řekne, ne, já to musím dělat na právnickou osobu. Fajn, ale když si to budeme dělat na právnickou osobu, tak máme výsek banky jenom takovejhle. Když si to budeme dělat na fyzickou osobu, tak se nám podstatně víc otevře.
Co jako je ten cíl úplně tvůj, jakože když na konci dne sedíš u tebe doma nebo na posedu, říkáš si, jo, tak teď jsem to dosáhl a už jako můžu zase jít vodům dál.
To, že my si vlastně jako řekneme o peníze za konzultaci, je fajn, ale to druhý a mnohem hezčí je, že když s tím klientem jdeme jako několik let. A když jsem jel k tobě, tak jsem dělal konzultaci z auta a klient Martin za mnou přišel před 4 lety. Měl 2 bytové jednotky a dneska po x letech kupuje svůj 4. bytový dům. A on už mi dneska zavolá na to, aby si utřídil myšlenky, aby třeba jsme skonzultovali kombinaci fotovoltaiky, tepelného čerpadla na bytový domy a vlastně vidíš tu sílu té dlouhodobosti toho klienta v tom ekosystému. A teď to filozoficky a tohle s tom jako vlastně baví a dává ten smysl, jako, protože přijde někdo a já mu řeknu, udělej tohle, poradím a už ho v životě nevidím. Já z toho vlastně jako nic nemám z toho radost. Ale když ho vidíš, toho člověka, jak se vyvíjí, tak to je jako to, co mě žene a motivuje.
Takže v podstatě je to takový jako family wealth management, když to tak jako realitní.
Hezky jsi to přirovnal, ano. S tím, že Jo, takhle bych to řekl. Ano.
Mám pár kamarádů, kteří mají firmy a ty se specializují na to, že se starají o to rodinné bohatství, ale různě, že jo, investice, akcie a fondy a tak dále. A tak, jak ty to popisuješ, tak se dokážu představit, jako, že budujete jako tenhle ten family wealth formou těch nemovitostí. Že?
My ho nespravujeme, ale my se snažíme, aby ho ten klient po té cestě jako vybudoval.
Pomáhá to vytvářet. Že?
Pomáhá vytvářet.
To dlouhodobě nějak. Ale co je jako tvůj end goal, jako, že si řekneš, tohle mi stačí. Velikost týmu, je to obrat té firmy, je to počet klientů, je to počet nemovitostí, je to nějaký status prostě tady u nás. Co je ten tvůj, jako proč to vlastně, to tvoje proč?
Mě vlastně baví budovat, jo. Celý život něco buduju A to je to, co mě pohání. Pokud nebuduju, tak mě to nebaví a prostě jsem s tím jako velmi rychle hotovej. Já dneska vidím v přímém přenosu, že buduju dvě věci. Komunitu realitních investorů, která mezi sebou sdílí tak unikátní služby, že to prostě nikde jinde není. Ten má stavební firmu, tak ten tomu klientovi dodá tohle. Tenhle klient prodává tenhle bytový dům, tak tenhle klient to koupí. A vlastně já to trošku jako režíruju, jo, mám pocit, a propojuju ty lidi. Já jsem vlastně spíš jako takový propojovač, tak je kontraktor. A to druhý je, že mě jako baví vedle toho budovat ten můj tým těch odborníků, který se vlastně o tu komunitu starají. Takže není to budování nějakého nemovitostního portfolia, ale budování tady těch dvou živých organismů.
A ty si i to svoje nemovitostní portfolio dost překopal za poslední dva roky, co jsem pochopil. Většinu nebo velkou část si prodal. Co se s tím stalo? Nebo jako změnil se ten cíl trošku?
No, už mě to trošku nudilo.
Co jsi změnil?
No, to je prostě ta moje natura, jo, toho podnikatele, že prostě potřebuji furt něco budovat. Tak já jsem nějaký portfolio měl vybudovaný, jako asi slušný, a mohl jsem to zapíchnout. Ne, ale já jsem si prostě řekl, tak fajn, já se potřebuji naučit něco jiného, potkat jiný lidi, zjistit jiný informace, vybudovat to portfolio větší, tak jsem prostě vzal 50% jsem prodal. A začal jsem vlastně jako skoro znovu, jo. Nechal jsem si jenom tři velký baráky, bylo 75 bytů a vlastně jsem se rozhodl do toho trhu jít jako s relativně velkou hotovostí. No, jsem zvědavý, jako co mě čeká. Nakoupil jsem nějaký zase další bytový domy. Jednoznačně já tam tak jako jedu tu formu toho, že všechno koncentruji pod jednu střechu, jo.
Že konsoliduješ ty množství těch bytů, co jsi měl jednotlivých, se prodalo a snaží se to, aby jsi měl těch nemovitostí míň s větším počtem bytů. To je ten cíl.
A zároveň, ale já, když jsem to portfolio budoval, tak já jsem tam prostě udělal celou řadu chyb. Jo. To, že já řeknu klientům, jak to má vypadat, neznamená, že to mám takhle já.
No vlastně.
Oni jsou hrozně překvapený, že já jim tu chybu vysvětlu, ukazuju. A pak jim řeknu, ale to je moje chyba, kterou tam mám.
A za to tě platí, že jo? To je proč za co, co jim má ušetřit ty peníze v té konzultaci, že ty jsi to podělal už jednou.
Takže tím, že jsem ty nemovitosti prodal, tak částečně ty chyby tak jako narovnávám a z toho portfolia ty chyby dávám pryč. Jo?
A kolik těch nemovitostí bylo, co jsi prodával teď? Jako, víš
prodával jsem 50 bytů samostatných.
A je tam něco, co jsi z toho jako odnes z té druhé strany, jo, že prodával si obrovský množství nemovitostí za krátkou dobu. Aha. A je tam nějaký jako learning, který si řekl, že můžeš předat klientům, když budou prodávat, na co si dát jako pozor, co tě třeba mohlo vypejc, nebo co bys udělal dneska jinak při tom prodeji.
Já jsem se snažil trefit ten nemovitostní cyklus. Z logiky věci, jako chci nakupovat, když ty nemovitosti nebo ty ceny jsou dole a prodávat, když jsou vysoko, tak vlastně, když mám dneska klienta, který chce udělat nějaký exit v horizontu 5, 10, 15 let, tak se začínáme bavit o tom nemovitostním cyklu, aby jsme to neprodali 4 roky pod vrcholem, ale ideálně jako půl roku před vrcholem, i když je to teda samozřejmě velmi těžký trefovat. Tak to je jako důležitá věc, na kterou jsem tam relativně dlouho čekal. Další věc je jako nějaká daňová zátěž, protože ono je rozdíl, jestli z toho máš zaplatit daň, nebo jestli si sáhneš na časový test a to jedno, jestli to je fyzik nebo právnická osoba. A já jsem ty nemovitosti vlastně neprodával veřejně, já jsem je dal do té komunity. Stala se vlastně jako jedna věc, že jsem byl fakt neuvěřitelně překvapený, jak rychle jsem to prodal, jo. Já jsem si prostě řekl, tak můžu to dát na trh za tržní cenu, a teď třeba tržní cena je 1 500 000, anebo to můžu dát do té komunity, která to koupí relativně rychle, já to budu mít bez starosti, dám to pod nějakou tržní cenou, dám to třeba za 1 280 000, ale mám to bez práce, neřeším realitáky, protože prostě to už kapacitně nedáš prodat 50 bytů sám, jo, to potřebuješ na to tým. No, tak já jsem vlastně udělal to, že jsem to dal do té komunity i z toho důvodu, že jsem té komunitě chtěl vlastně jako poděkovat a dát jim nějakou unikátní příležitost za to, že mi důvěřují, že jsou loajální. No a to prostě bylo za 3 měsíce, možná 4 měsíce pryč. Jako.
A neříkal jsi pak, že jsi to měl trošku přichodit něco?
A tak to víš, že jsem si to říkal.
Tak já jsem to měl dát po 10% bráž, ale já to, a teď to můžeš, že jo, vydělej zase ostatní, necháš, jak se říká, maso na kosti.
Víš, ale já zastávám jednu myšlenku toho, že není dobrý být lakomej.
Souhlasím
s tebou, mohl jsem to těm klientům prodat asi třeba o 5, 7, 10% dráž a prodalo by se to. Jenže, když vezmeš počet klientů, který to koupil, a vezmeš to, že oni pochopili, že si u Libora nezaplatili jenom konzultační hodinu, ale že si zaplatili unikátní ekosystém a já jsem jim ten unikátní ekosystém dal a navíc jim ho dáváme dál kontinuálně, protože prostě i další klienti prodávají do toho ekosystému ty nemovitosti, tak ono se ti to vrátí jako bumerang. Nevím, jestli za půl roku, za rok, za dva, za pět let, ale já jsem koupil loni bytový domy, který budu developovat, jo? Čili před rekonstrukcí v hodnotě třeba 100 milionů korun a všechny ty Praha, Litoměřice, Vejprty, Brou. A všechny tyhle ty čtyři nemovitosti mi přinesli klienti. Jakože, čau Libore, já jsem něco našel, mohlo by tě to zajímat, jo.
Jste vlastně vrátil zpátky.
A já vlastně říkám, jako wow, moc děkuju, vážím si toho. A když jsem nad tím pak přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že už se mi to vrátilo. A že ta komunita prostě jako velmi dobře funguje, no.
Co máš ty jako vysněnou nemovitost, když řeknu, co bys jako chtěl povědět? Třeba já, můj největší realitní sen je postavit ulici, kterou si můžu pojmenovat. Může být malá, tam může být pět domů, to je tam vesnici. Ale jako to je takové, jako to mám jako...
Takže takhle jedna bude ulice bude Válková a druhá bude Váková, jo?
Může být, no. Máš nějaký jako realitní sen takový, že bys chtěl něco jako plásnu nebo 400 bytů v Praze, něco, nemáš nic?
Já mám jeden nemovitostní a realitní sen, který nemám splněný a nikde jsem ho neřekl. Já bych chtěl prostě bydlet na horách. Mě vodjakživa lákají hory a věřím, že si to jednoho dne splním. Vlastně to vůbec nemusí být ani v Čechách, ale chtěl bych mít prostě nějakou hezkou chaloupku na horách.
A to je tvůj jako realitní sen, co bys chtěl jako ty vlastnit, ale jestli máš nějaký jako developerský, že bys chtěl, nemáš?
Nemám to. Já jsem v tomhle hrozný suchoprt, jo. Já si prostě sednu k tomu Excelu, k těm číslům, k té kalkulačce a já potřebuji udělat ten dobrý deal. A pak vlastně sedím s těma architektama, oni mi myší architektonický studie, je to hezký, jo? Ale stejně mě nejvíc baví to jako vydolovat z toho trhu, vyjednat to, zobchodovat to, říct, jo. Jsi dobrý.
Takže vlastně ideální a pak už to pustí k tobě do týmu a oni už si to rozplánujou.
Takhle vlastně jako jsem postavil tu firmu, že já dávám 90% času klientům, 10% času dávám do akvizice mých nemovitostí a 0,01% dávám do toho, že se na tu nemovitost jdu podívat, jak ji rekonstruují a staví, protože to prostě dělají ty mý kolegové v té firmě. Jo. To je jako něco, co mi moc nevoní, jo.
A když to vezmeme zpátky k tomu mechu, který jsme tady zmínili, co je tam jako jedna funkce, která za tebe jako jsi na ní nejvíc pyšný. Třeba nemusí být jako z svýho pohledu, ani ne jako z uživatelskýho.
Já nemůžu říct jenom jedna funkce, protože
nesmíš říct.
Já jsem si za to mohl koupit dvě lamba, jo.
Já to chápu.
To musím prodat podstatně líp.
No ne, tak ale třeba z mýho pohledu je to ty informace o té ceně té nemovitosti, jako když vezmeš, ale je tam ještě něco jako, tak řekni mi ty tvé nejlepší funkce, jako dobře.
Já jsem třeba hodně výnosový investor a i mý klienti jsou hodně výnosoví, že to dlouhodobě drží, prostě to je královská disciplína v nemovitostech, koupit to, držet to 30 let a vydělat jako na tom sedminásobek za ten čas, že jo. A dneska je velmi těžký otevřít inzerát, napočítat výnosový procento, otevřít druhý, napočítat výnosový procento a ty to potřebuješ udělat třeba za půl roku u 180 bytů. A já vlastně udělám mech.cz, dám nemovitosti, dám Plzeň, řeknu seřaďte mi to podle výnosového procenta od nejvyššího po nejmenší, zabere to tak 12 vteřin a dostanu to. A to je pro mě jako wow, protože 12 let jsem tohle počítal a ukládal jsem si ty nemovitosti a furt jsem do toho čuměl a najednou to tady dostanu na pár kliků, jo. Moje další úchylka byl můj Shannon. To je prostě legendární, všichni klienti si z toho dělají srandu, ale já jsem prostě v té době neměl jako nástroj nebo jak to udělat, to znamená prostě inzertní ležák, potřebuji si to dneska vytisknout, potřebuji to mít na stole půl roku, po půl roce tam něco zůstane. A já s těma zbývajícíma nemovitostma začínám pracovat, protože prostě ty lidi už spěchají a potřebují to prodat a potřebují rychlý peníze a tak dále. Takže jsem tam vždycky byl jako úspěšný a efektivní. Ale to znamená, že si třeba musí za půl roku vytisknout jako 480 nemovitostí. No a tohle se mi podařilo zdigitalizovat. A, takže ty otevřeš ten Mac, dáš si nemovitosti, klikneš tam na jednotlivou nemovitost, byt, a dáš to uložit do Shannonu. A ten Shannon máš vlastně pod svým účtem na tom Macu a nemusíš to tisknout, nemusíš to dlouhodobě sledovat, máš tam vývoj té ceny, nevím, jestli to posluchači a diváci znají, ale když otevřu bytovou jednotku třeba 3+1 v Plzni, tak já zjistím, a ty data jsou unikátní, oni nikde jinde v České republice nejsou, tak zjistím, že ta nemovitost je třeba prodávaná rok a půl, že startovala na ceně 3 800 000 a za rok a půl vyklesana na cenu 2 200 000. A mě jako realitnímu investorovi to dává ty dobrý data, proto se rozhodnu, na jakou nemovitost se půjdu podívat.
Takže v zásadě jsi schopný si tam naklikat nemovitost, tak jak to bylo, že jo, u tebe, nebo jak se to učilo, že máš nějaký 3 měsíce, 6 měsíců, 9 měsíců, ideální období je po těch 6, že už jako jsou nervózní, že ty si tam můžeš vyklikat, že chci to, co tady je díl 6 měsíců, ano. A to, co má slevu větší než 10%, takže ty si zkrátíš ten půl rok a rovnou můžeš jít volat a říct, hele.
Přesně tak, takže to, co já jsem předtím dělal půl roku, tak teď zabere tak, nevím, 18 vteřin, čili nemovitosti, seřaď mi to podle historicky nejdéle prodávaných nemovitostí Jihomoravský kraj a ještě tam dám filtr, že chci, aby byla změněná cena minimálně 4x. Vyplivne mi to 120 nemovitostí a tam je to bingo.
A když srovnáte ten časový horizont toho, jak rychle teda dokážeš toho klienta dostat jako nákupu nemovitosti rok zpátky a teď za poslední třeba 2 měsíce, je tam nějaký jako velký, že už se to fakt použít, tak je to 2 měsíce, přelom, kdy se to pouštěli. Jak velký tam je jako ten spike toho?
Výrazný, výrazný, protože pokud ten klid dneska chtěl dělat strategii inzertního ležáku, tak musel na ty data čekat půl roku. Ale díky tomu, že my ty data sbíráme už 2,5 roku naspátek a teď je vlastně jako interpretujeme v nějaký grafický podobě mech.cz, tak ty data má vlastně okamžitě k dispozici a může jít okamžitě do terénu a může okamžitě pracovat. Jo. To zajímavé je, že mně se třeba stávalo, že mi seděli dva klienti, od 9 jsem měl jednu konzultaci, od 10 jsem měl druhou konzultaci a ten jeden klient říká, já bych tuhle nemovitost koupil třeba za fair cenu 3 miliony korun a myslím si, že bych to pronajal za 19 tisíc. Dám příklad hypotetický a ten klient v 10 mi řekl, já si myslím, že moje fair cena je 3 miliony 100 a věřím si na to, že to pronajmu za 24 tisíc korun. A já jsem si říkal, ale to strašně jako osciluje, jako rozdíl v kupní nebo v té tržní ceně o 300, 400 tisíc nebo 200 tisíc tam lítá. Je jako hodně. To, že jeden řekne, že to pronajme za 18, 19 a druhý za 23 tisíc, je jako taky poměrně velký. A vlastně jsem si uvědomil, že každý má nějaký sebevědomí a nějakou zkušenost. Za prvý tu cenu vyjednat směrem dolů, za druhý má jako hotovost jí kupovat nebo financování za nějakou cenu, ale taky to pronajmout za nějakou cenu. A to třeba bylo jako pro mě velký uvědomění. My jsme tohle klientům v tom mechu, obecně všem uživatelům toho mechu, naprogramovali na míru. My tomu říkáme kalkulátor profitability. To znamená, že si otevřeš byt nebo nemovitost, na kterou koukáš a ty si tam můžeš napsat, že až ta nemovitost nebude stát 4 miliony, ale 3 a pronajmeš ji za 12 000 korun, tak z toho dostaneš takovýhle výnos a uložíš si. A ty tam máš uloženou. A vlastně pak už jenom koukáš do toho svého digitálního elektronického Shannonu, kde máš uložený své nemovitosti, máš na to napočítanou svůj profitabilitu, flip, výnos. Vůbec nemusíš otvírat kalkulačku, vůbec nemusíš otvírat excelnici, počítat všechno, co ten systém vlastně má uložený a spočítaný ad hoc, když tam seš.
No ale kde vezmeš ten nájem, jakože kolik, jako to je počítaný z nějaký jako ty lokality, že to bude?
Jo, tak jsou zase jako dvě cesty. První je, že my tam máme dneska nasazenou umělou inteligenci od Microsoftu a Google. A ty počítají ty nájmy. A druhá věc je, že ty ten nájem můžeš jako takzvaně zvalidovat, zkontrolovat anebo si určit sám. Řekni si, já tuhle oblast znám, mám tady takovou zkušenost, už jsem to tady pronajal ne za 19, ale za 24 tisíc, protože to pronajímám studentům a dáš si tam tu sumu. A teď ta nemovitost má napočítanou tvoji ekonomiku. že to není tak, jako když se díváš na S-reality slepě, že tam je obrázek stojí tolik a prodává to tohle. Tady máš ilustrační obrázek té dané nemovitosti a máš tam ty data pro ty realitní investory. Výnosový procento, potenciální flip, svoji vlastní napočítanou ekonomiku a vlastně vůbec nemusíš jít někam jinam, prostě do nějakých složitých excelů a tušky a papíru.
No a mimo tohle, co je tam ta, jako ještě ta...
My ten Mac budujeme vlastně jako ekosystém, to znamená, že teď se bavíme o modulu nemovitosti a my tam dneska máme modul vzdělávání, což je jako nějaký postgraduální vzdělávání mimo mě, to znamená, že tam můžeš jít na stavby, můžeš tam jít na rizikové lokality, můžeš tam jít na krátkodobý pronájem. Ne všechno je ještě teď funkční, ale takhle to vlastně jako
to
strukturujeme nějaká. Tak, aby vlastně člověk se mohl dohloubky vzdělat v tom daném oboru. A co teď nově spouštíme, Marian Jelínek, tady má spousta lidí problém s tím, že chce, má peníze, vážně o tom uvažuje, ale nemůžou udělat ten první krok, protože prostě blokuje hlava. Hmm. Manželka nepřeje, byl špatně vychovaný, myslím tím jako biznisově. A ten Marian Jelínek je tam vlastně ta autorita toho, že ty můžeš přijít do 10členné skupiny, kterou vede ten Marian, je velmi malá, nebo 15členný třeba, a konzultuješ tam ten svůj problém. Když řekneš, hele Marian, já chci investovat do nemovitosti, ale já se bojím.
Že mindset coaching takové,
přesně tak, nezme, že děláte... Ale je to ušitý na ty nemovitosti.
No, chápu. Jo, protože to, my jsme se o tom, už jsem to byl s Tomem tenkrát, že to říkal, že byl největší problém u těch lidí, je, že oni přesně jsou odhodlaný, zaplatí i jako ten consulting, který není úplně levný, ale pak se dostanou do fáze, že vlastně mají všechny potřebné, no jsou většině začínači, jak se říká, mají všechny potřebné podklady, ano. Ale nedokážou přepnout tu hlavu jako do toho kroku, takže i tohle to jako teď obourá.
Jo, přesně tak. A zase to nazvu ekosystémem, protože někdo potřebuje najít nemovitost na klíč, ale někdo potřebuje pomoc z Makovicí. I já jsem tenkrát potřeboval pomoc z Makovicí, když jsem kupoval svůj první velký panelák a viděl jsem tu sumu na té úvěrové smlouvě. Vlastně jsem řekl, jako tohle nepodepíšu, nejsem blázen.
Odešel jsi.
No, odešel jsem. Naštěstí jsem se vrátil po týdnu.
No a už tam prochází někdo tím coachingem, už nějaký jako jsou teď, nebo?
Jo, už to jede.
Ale je tam už, jako když to srovnáš, že ty lidi jako udělají tu akci, nebo to trvá díl, jakože samozřejmě to blbá otázka, je to čerstvý, jo?
Já to chápu. Tak vím se, my jsme tam třeba dali seminář Ondry Elterlina, právník a investor v rizikové lokalitě.
Vím.
Tak ten seminář je vyprodaný ani ne za den. A to ukazuje to, že ten seminář má svý publikum. Jsou to lidi, kteří chtějí specificky investovat do rizikových lokalit. A na tom semináři se nedělá nic jiného, než že se řeší 3-4 hodiny rizikové lokality. Do nejhlubší mrtě, čísla, ukázky z praxe, sociální dávky, vyloučená lokalita, nájemní smlouvy. A ty lidi tam jdou, protože jsou na to motivovaní, protože to chtějí dělat. Vůbec se nebudeme bavit o tom, jestli je to správný nebo ne. Ta poptávka tady prostě.
No ale v čem je ta výhoda investovat do rizikové lokality? Tady je nějaký jako trh těch investorů, kteří to jdou dělat, tak musí tam být něco jako echt lepší než
výnosový
procento.
Určitě. Jo, tak když budeme dělat Prahu, budeme rádi za 2, za 3%. Když budeme dělat nějaký průměrný kraj, budeme dělat 5-6%. Pokud budeme dělat Ústecký kraj, budeme dělat 8-9%. A pokud půjdeme do rizikové lokality Karvina, Sokolov, Most, Bílina, tak máme 15.
A to se bavíš jako o městě, nebo fakt o nějaký jako části té města, která je tam známá?
Většinou to jsou jako části toho města.
A ta, nebo to se tam levnější ještě ve finále, jako i...
Jo? Jo, a teď do toho vstupuje. Zákon o sociálních dávkách, normativní nájem, jak pracovat s tou komunitou těch lidí, protože to jako není jednoduchá komunita těch lidí. A to je ten důvod, proč ty lidi přijdou na ten seminář. Protože v životě neslyšeli, co je normativní nájem, ale ten obor, nebo ten,
taky ne.
Ale ten biznis je postavený na normativním nájmu.
Co je normativní nájem?
Normativní nájem, že ti zákon říká, že je tady nějaká tabulka nájemného, velmi zjednodušeně a laicky, a ten stát z toho vypočítává prostě hmotnou dávku a příspěvek na bydlení a samoživitelka a tak dále. No a ty, když tuhle tu tabulku znáš, tak ji vezmeš a podíváš se v České republice, kde to bude nejlíp fungovat oproti prostě nákupu daný nemovitosti. No vychází prostě tyhle ty rizikové lokality, kde ty nemovitosti jsou levný, jo.
Ok, chápu. Co je rada, kterou bys dneska dal jako začínajícímu realitnímu investorovi a v čem se liší od toho, co bys mu dal před 2 rokama?
No, před 2 lety bych řekl, poslouchej dobrý rady, jenže já už jsem se naučil, zjistil jsem, že dobrá rada nestačí, jo. Protože já, nebo jakýkoliv jiný konzultant, ať je to konkurence, a dáme dobrou radu, tak ten klient stejně je strůjce toho svého vlastního štěstí. Jo. A to je ten důvod, proč jsem si prostě uvědomil, že ta dobrá rada nestačí. No. Tak jako ideálně dobrá rada, nějaký ekosystém a mačko ho jako popostrkávat.
Takže co by měla být ta tvoje rada, když by mu teď, co by měl udělat podle tebe, když mu to teď má říct? Jako najít si nějaký dobrý ekosystém, nebo si najít jako fakt člověka, který tě tím provede?
Dominiku, to je vlastně jako z tvý strany otázka za milion, která je skvěle položená a velmi těžce se na ní odpovídá. A já bych řekl, že ten člověk to musí postavit na svý vlastní superschopnosti. Jo, tady máš dneska spoustu YouTubeového vzdělání, co máš v nemovitostech dělat. Výnos, flip, dražby, podíly a tak dále. A ne všem to chutná, ale tvoje superschopnost může být to, že máš stavební firmu a dokážeš ty rozpočty za ty rekonstrukce dělat výrazně levněji než já. Tak moje rada je, vem svoji superschopnost a postav to na ní. Pak máš tady skvělýho člověka, který 10 let terénu, vyjednavač, dělá network, vnitřní sítě, ukecaná, proříznutá huba. V dobrým slova smyslu. No tak to postav tady na té své superschopnosti. Tak jdi a flipuj, protože prostě ses na to narodil, jo. Pak tady máš člověka, který je vysoce konzervativní. Excel, profil, teda kalkulátor profitability, všechno si napočítává krůček za krůčkem. Fajn, tak to ale na tom postav. Buď disciplinovaný, buď konzervativní. Všichni tři to jsou realitní investoři. A každý má úplně jiný typ nemovitosti, jiný přístup, jinou strategii, jo. A já nemůžu říct jako plošnou, nebo nenapadá mě plošná rada, krom toho, aby to ty lidi postavili na svý superschopnosti a jako nedávali nějaký YouTubeový trendy.
Kdybych to měl zkusit zhrnout, tak ta rada je, aby jsi nadefinoval svoji jako
cestu
osobnost, nejdřív než půjdeš jako ty nemovitosti dělat. Říct si jako přesně, chci běhat po ní, chci rekonstruovat, chci vyjednávat jenom cenu. Protože dneska jako cesta je i, ty nemusíš vlastně vůbec být nemovitostní investor, ale dají se jako poměrně dobrý peníze vidět jako, ty jsi typař. Ty si můžeš dát cestu, že máš skvělý network, já ty nemovitosti nebudu flipovat, ano. Ale já se můžu vědět tím, že budu hledat, vyjednat a pak je dám do komunity.
Přesně tak. Přesně tak. Kdyby ses přišel podívat na můj workshop před 2 lety a dnes, tak je tam v něm zásadní změna, že já dneska na workshopu ukazuju strategie realitních investorů. A snažím se, aby to plénum a to publikum se identifikovalo s tou strategií. A vlastně si uvědomili a řekli, aha, teď já vlastně jdu dělat strategii vždycky most. Já jsem prostě typický pro rizikový lokality. A nebo aha, teď já jsem vlastně záchranář. Já chci dělat exekuce, insolvence. Aha, já jsem konzervativní. Já chci pomaličku ukládat peníze, které vydělávám v nemovitostech. A nechci tady jet prostě velmi vysoký riziko zadlužení a tak. A najednou zjistíš, že vlastně jako to nám, těm realitním investorům, jako docvakne, že jo. A teď nám prostě přijde klient a on řekne, hele, mně už se prostě líbí strategie třeba flipař. Řeknu, fajn, tak pojď, jdeme tu strategii rozvíjet, jo? Ukaž mi ty super schopnosti, ukaž mi ty tvoje silné stránky a já ti pomůžu tuhle tu strategii prostě učesat. Jak drahý nemovitosti, v jaký lokalitě, jaký cyklus obchodní, nebo na jaký obchodní cyklus míříme, jestli 3 měsíce, rok, jestli seš silný pro rekonstrukce, nebo jestli je budeme delegovat, jestli nám to bude prodávat makléř, nebo zda si to prodáš sám. Čili já pomáhám, nebo já a můj tým pomáháme těm klientům vlastně za prvý s určením té strategie a když ji určíme, tak s rozvinutím té strategie.
Okay. A jaká je nejlepší rada, kterou si dostal ty, když vezmeš za ty roky jako v nemovitostech? Třeba je o těch, jak se říká, jako větších kluků, který fakt staví velký nemovitosti, nebo to dělají dlouho. Vzpomeneš si na něco?
Jo, dělej to ve velkým.
Dělej to ve velkým.
No to je jedno, jestli to děláš v malinu ve velkým. Furt máš ty samý problémy a strasti. Když jako developuješ, že já už dneska jako v těch nemovitostech víceméně jenom developuju. A ono, když developuješ 14 bytů anebo 80 bytů, je to úplně stejný.
Jiný číslo, větší jo. Firma.
Přesně tak.
Pořád pokračuješ. Jak dlouho ten konzulting je? 4-5 let? A kde přišel ten zlom, kdy jsi řekl, ty vole, jako tohle asi jako chci dělat a bude to veliký?
Mám jako pocit, že to veliký není. Jo. Mám pocit, že je to furt tak jako familiární, protože se s těma klientama potkáváme, známe je, tykáme si a tak nemám jako pocit nějaký monstróznosti. To, co veliký je, samozřejmě jsou ty čísla, které ty klienti vyprodukují. Jo. My prostě vždycky děláme jednou za rok takový jako motivační saldo, jak jsme klientům pomohli a to jsou jako miliardy a miliardy, co nám klienti kupují za nemovitosti nebo naopak, co my jim seženeme nebo kde se profinancovali, v jakých sumách. Tak to je jako fakt velký.
Jak koukáš třeba na nějaký, řekněme, crowdfunding nebo nemovitostní fondy nebo financování skrz tohleto, je to taky něco, co jako máš třeba v plánu do budoucna, že byste
měli nějaký fond? No tak já nemovitostní fond v šuplíku mám připravený jako roky a roky. Nejsem pořád přesvědčený, že bych ho měl udělat, protože pak budu muset sedět vlastně jako úplně na jiný židli a to je židle správce, majitele, ředitele nemovitostního fondu. Úplně o tom nejsem přesvědčený. A mám pocit, že ty nemovitostní fondy můžou dávat smysl lidem, kteří nechtějí být strůjci svého vlastního štěstí, ale chtějí si nastavit trvalák a říct, tady těch 18 tisíc já pošlu do nemovitostního fondu, někdo se o něj stará a funguje to, jo. My tyhle ty typy těch klientů nepřitahujeme, jo. My přitahujeme lidi, kteří řeknou, jo, já si to chci vybudovat sám, ne nějaký fond. Co se týče crowdfundingu, to nefunguje.
Co na tom nefunguje?
Ten systém. Ta Česká republika na to není připravený. Cepa je na Českou spořitelnu a teď mi padl název. Nahodně.
Jako investovali vlastně brutálně jako crowdfundingem. Teď oni kolik udělali? 5 miliard? Už v rámci jako tohohle toho proinvestování?
Takhle, jedna věc je, kolik peněz nabrali, jo? A to se jim samozřejmě jako může dařit v rámci crowdfundingu. Druhá věc je, jak ty nemovitosti tam fungují. Tak tady jsou prostě taky jako veřejný tajemství, který nemovitosti tam chodili, protože se ke mně taky dostávali. Prostě když se nacenil bytový dům na 37 milionů korun a měl hodnotu prostě 20 a zůstávalo jim to tam ležet a nevěděli, co s tím. Dobrý je, že prostě oni jsou jako kapitálově silní a dá se to tam pokryt, jo, ale víceméně to jako není jiný než Ponzi schéma, jo. Prostě tam je nějaký silný hráč, který to prostě jako dotuje a dotuje ty lidi, kteří tam přišli. A ono se jako může stát, že se to za rok, za dva rozjede a bude to jako velmi ziskový a najdou to. Ale já, když jsem do toho měl možnost jako trochu vidět, tak mi to přišlo jako dost nebezpečný. A věřím, že oni to jako ustojí, ale myslím si, že tady celá řada jako jiných crowdfundingových platform, do kterých by se tady jako bál vstoupit.
Takže to není za tebe jako cesta, kterou by ses ty osobně nebo bys to klientům doporučil vydat, jako když chceš financovat nějaký develop svůj?
Ale není na to si to sám. A jako jestli chceš peníze a neřešíš úrokovou sazbu, protože crowdfunding je drahý, že jo. Prostě kolik tam dávali, když byl loni 12, 13, 14, 15 jako procent. Jo? Tak je to jako dobrá platforma. To, co je tam ale blbý, je, jsou ty všeobecné obchodní podmínky a smluvní, které říkají, že ty peníze si půjčuješ dneska a musíš je splatit za 724 dnů. Čili a když to uděláš v rámci 725. dne, tak máš smluvní pokutu. Jako. To je prostě past. To ať se na mě nezlobí. Ten nekorektní past. Takže když mi klient přišel a řekl, já půjdu sem do toho crowdfundingu, řekl, tak jak já jsem mu říkal, tak si přešti tyhle ty podmínky. A samozřejmě do toho nešli, jo. Myslím si, jako, že kdyby se tohle odbouralo, že by ta služba mohla být jako mnohem zajímavější a efektivnější. No.
A teď mě napadá otázka, kdyby jsi měl jako vybrat dneska kariéru, kterou bys jako úplně mimo investice, kdyby jsi na týden mohl zmizet teď a dělat úplně cokoliv, jakoby jakoukoliv práci na světě než investice, Kam bys třeba šel dělat?
Já strašně závidím lidem, co nezištně pomáhají. Co nemají tu biznisovou hlavu, jo. Prostě ono je to pak do jistý míry určitý postižení, že tu biznisovou hlavu máš a všechno vidíš přes čísla.
Nevypneš to, no.
A já se to jako snažím učit celý život, abych tohle dokázal vypnout nějakým tlačítkem. A já bezmezně obdivuju lidi, který to v hlavě nemají. A fakt jako nezjištně jdou pomáhat. A úplně vidíš to obrovské srdce a to nadšení tím, že jdou jenom pomoc. A to je vlastně jako krmí, jo. Nás investory krmí prostě čísla. A mám pocit, že je to jako dost ubohý, jo, na druhou stranu.
A oni ty lidi to nedokážou pochopit, jo, ale věřím tomu, že když se podíváš zpětně na svoje portfolio, tak ten milník, který ty jsi neměl tady nikdy nastavený, že až dosáhnu tohohle milníku, tak je to hotový a důvodům dál. Věřím tomu, že ten milník jako už si trefil za posledních jako 10 let xkrát. Víš, že dosáhl si 150 milionů tehdy v malých bytech a teď zase, dobrý, tak dělám velký develop. Pořád si to jako posouváš, ten, jak si říkáš, že když vylezeš nahoru, tak si ho musíš jako vybrat vyšší horu.
Jo, taky jsem jako dneska v situaci, že bych mohl jít výrazně větší bomby ve svých nemovitostech a už je taky jako nejedu. Už se mi prostě taky tak nechce, už to nechci tak pákovat. Hele, ty, já jdem do futrálu. Dneska je kdy. Vezmeš si to sebou? No to je burs, jestli už to má 800 milionů, 200 milionů, 500 milionů, miliardu.
Každý člověk celý život si představuje, jak vyhraje sportku, jak vyhraje prostě nějaký euromiliony a dostane tu miliardu na účet. A každý si říká, co by s tím udělal. A mě přijde zajímavé zeptat se na to tebe, protože ty to budeš mít sakra rozmyslený a myslím si, já nad tím taky přemýšlím a věřím, že i ty ve sprše někdy. Co bys udělal, kdybys dneska prostě bouchnul tě jako miliarda, jak bys to jako postavil, co bys s tím udělal? A nebavme se o tom, co bys si koupil za auto, že jo, tak to asi už je splněný. Ale jak bys jako ty udělal, abys o tu miliardu nepřišel, aby ti jako vydělala? Jak bys to udělal?
Já jsem konzervativní investor, takže bych to konzervativně investoval, jo. To znamená regionálně rozložit Jižní Amerika, Severní Amerika, Kanada,
jako
Evropa.
Jako po celém světě, jasně, ne?
Po celém světě. Ale i Čechy.
No jasně.
Jo, jako se nebojím České republiky. A takže to je první region, druhá věc jsou obory, akcie, nemovitosti, zlato. Já nejsem wealth manager, jo. Tak to tady trošku vařím z vody. Ale vlastně bych se na to díval všechno jako v globálu a už bych jako věděl, že nepotřebuji výnos 7,5%, ale že mi stačí jako bezpečný 4%, jo.
Takže na to spíš koukáš z toho pohledu, to si myslím, že je velký problém jako lidí, který neinvestují, že oni to vědějí tak, že by dostali miliardu a z tý by žili. Já to třeba koukám tak, že já bych to celý investoval a žil bych z výnosů.
No ale co správně? Já si nemyslím, že máš pravdu. Jako, kdo říká, že tu miliardu nemůžeme prožrat? Když jsou tady lidi, kteří mají pocit, že ji mají prožrat, tak ať ji prožerou a teď nedělají nic špatného. Je to jak svobodný rozhodnutí, víš? Jakože já jako necítím v sobě nějaký morální nebo oprávnění říct, hle, ty tu miliardu přece, nebo milion, nebo 10 milionů nemůžeš prožrat. Ať si s tím ty lidi udělají, co chtějí, jako když je to baví, když je to jejich cesta, tak ať to prožerou.
Protože jsou případy lidí, že jo, kteří vyhráli tyho sumy a za 2 roky to udělalo.
Jo, jo. Víš, a to je jako další věc, jo, když dneska otevřeš YouTube a vidíš tam prostě YouTubery, jak si jdou koupit, já nevím, kabelku za 500 000, bundu za 750 000 a motivují tím lidi. Zcela jistě tady na té planetě existují lidi, kteří jsou motivovaní tím, že nějaký borec tamhle ukazuje, si jde koupit prostě bundu za 3 kila, jako za 300 tisíc. No a pak jsou tady lidi, kteří nad tím kroučí očima, ne, že by na to neměli peníze. Asi, já bych to taky se jako taky dokázal, ale máme nějaký v sobě jako taky vnitřní cíl, možná nějaký kompas a tak on, nevím, co správně.
Tak ono je to o tom taky, že každý je ochotný utrácet za jiné věci, že jo? Že někomu může přijít nesmyslná bunda za 300 tisíc, ale stejný člověk je schopný utratit 300 tisíc za minci.
Souhlas? A nebo taky někdo je schopen utratit ty peníze za jídlo? Za kvalitní jídlo?
To já souhlasím, tomu rozumím.
Jako když si prostě tady za komáru v 87. si skoupil za průměrný plat a 4 kila masa a dneska si toho masa můžeš koupit 24 kila a víš, že jíš šrot. Tak je tady obrovské množství lidí, kteří jdou a připlatí si prostě za maso a dají 2000 korun za kilo hovězího. A někdo nad tím bude kroutit hlavou, jako jí. No. Ty blázen, když to mají v Kauflandu za 140 kaček.
A je nějaký tvoje jako guilty pleasure, který máš ty dneska, jakože jsi za to ochotný fakt jako utratit?
Žádlo.
Žádlo?
Ale já nemyslím restaurace. Jo, teď jsem fakt jako mluvil ze svých vlastní zkušeností. Já nedělám nic jiného, než přemýšlím nad tím, co moje tělo jí. Já prostě jsem dělal vejšku, nějakou zdravotnickou školu, zároveň mám blízko k té biologii a vlastně celou dobu, celý život a vlastně si uvědomu a pracuju na tom, že mý tělo není popelnice a přemýšlím nad tím, co jim. Že jestli chci maso, si ho ulovím. Je to bio, rostlo to tam 6 let, v životě to nevidělo nic špatného. Jestli chci něco kvalitního, no tak dokoupím si rybu za 2000 korun kilo domů. Jo? A protože prostě není z klecovýho chovu, protože nežrala antibiotika, ale někdo ji ulovil na udici tamhle na Azorech a do 24 hodin mi tady přistane prostě ve specializovaném krámě. Já jsem na to tenhle zákazník.
Je to, já si pamatuju, když to bylo na vánočním večírku nebo někde, co tam dostal nějakou pánev, nebo já už nevím, ty si dostal.
Já už nevím, co to
je. Dostal jsi něco na vaření.
No, moment, už vím. Jo, ale to už je 2 roky nazpátek. My jsme dělali klinický večírek, bylo to 12. listopadu, já ten den měl narozeniny.
Jo, jo.
A mý kolegové se složili a koupili mi, a tuším, že od Mauvílu, což je francouzský výrobce, který má asi 300 let tradici.
Pekáč,
a dělá měděný nádobí.
Jo, jo,
tak mi koupili pekáč, jo, a to já ani nemůžu říct, co stojí ten pekáč, protože, a to je přesně ono, jo, někdy si koupí bundu, někdy si koupí pekáč, abych se v životě nekoupil. A oni mi ho dali. Ale je to zase z toho důvodu, že já prostě jako rád vařím, je to můj koníček.
Stal se ti někdy nějaký jako nepravděpodobný scénář, co jsi jako fakt nečekal, že tě to překvapilo?
Mně přijde, se mi to stává každý den.
Jakože žiješ se na ten scénář?
No jakože se něco stane, nebo že někoho potkám, nebo že něco vymyslím, nebo řeknu, půjdem tímhle směrem a za rok jsme úplně někde jinde. Jako nestačím se divit, jo.
Já tady mám občas, no občas taková moje pravidelná otázka, jako na hlavně lidi, kteří jsou úspěšní. Co věříš ty, jako Libor Váka? Věříš Boha? Věříš v nějaký jako vesmír? Jako a věříš něco?
Myslím si, že věřím jako ve slušnost. Ta slušnost je propojena s nějakou svobodou. Čili já se snažím lidi neomezovat a jsem rád, když lidi neomezují mě. Nevěřím v Boha, ale mám tam takovou jako malou spirituální dušičku, na kterou, čím jsem starší, tím víc jako přemýšlím. A hraju si s ní, protože když přemýšlíš nad smrtí, věřím, že asi nejsem jako jediný, kdo přemýšlí nad smrtí, jo, tak najednou jako zjistíš, že všechno, co děláš, je to klišé, že je to pomíjivý. Na druhou stranu jsme jako lidská bytost a já mám rád jako ambici a ten život by mě nebavil, kdybych nenaplnil ten potenciál, nebyl ambiciozní. A hrozně mě jako baví balancovat ten jako život, že prostě teď mám období a zaberu a pak vím, že jako si potřebuji odpočinout a prostě se přehodit trošku na jinou vlnu. Takže jako takhle přemýšlí asi moje hlava. No.
Není vlastně Vaška Tomance, což on to tak říká, že máš období budování a období odpočinku v tom životě. A někdy jsou to 3 týdny a týden odpočinek, někdy je to rok a jo. 2 dny odpočinek nebo měsíc. Jo.
A to je ta svoboda. Jo. To je vlastně jako ten motiv je pořád svoboda. Protože když už se dostaneš do fáze, že můžeš jet 3 týdny bomby a bouchat to, protože máš vizi, máš v sobě nějakou kreativu, všechno to jede jak na drátkách, já tohle období neutínám. Já se snažím prostě maximálně vytěžit. No ale pak mám prostě leden, kdy jenom blbě čumím a nic mě jako nenapadá. Tak já už jsem se jako dneska srovnal s tím, že občas takýhle období mám a nechávám to bejt. On to pak zase jako naskočí. Jo. A to je ta svoboda, že si to jako můžu dovolit. Jo. A to je ten důvod, proč za mnou chodí ty klienti. Protože prostě v tom korporátu má 100, 150, 200, ale musí každý den jet a podat nejlepší výkon. A to nejde, to tělo to neumí. A on jde investovat do nemovitostí, protože to třeba může být jeho svobodná druhá důchodová noha. A může z toho korporátu odejít a říct, já budu dělat půl roku z roka, kde budu kreativní, budu pracovat jenom ty dny, když se budu cítit dobře, když budu naladěný. Co myslíš, že se pak stane? Ty lidi jsou jako extrémně nebo výrazně víc kreativní, výrazně víc produktivnější, efektivnější. Jo?
Takže z tvýho pohledu je svoboda to, že můžeš dělat, kdy chceš, co chceš. A vůbec se jako neohlížet na jako okolí.
Jo. Ale jako v dobrým slova smyslu.
Já to myslím, samozřejmě, že to nemusí...
Spíš na systém.
Na systém, přesně tak, že nemusí řešit systém.
Ano.
Jo, že by se teď mohl sebrat a prostě podletět.
Ale víš co, to jsou i daně. Chcete tu daň, tak já mám ji zaplatím. No. Když jsem na to viděl, tak na to zaplatím. Jo. Chcete ode mě zdravotní pojištění, tak se stanu samoplátcem. No. Sociální pojištění platit nebudu. Protože žiju s tím, že důchod prostě nedostanu. No.
Máš nějaký jako osobní rituál, zvyk, který děláš každý den?
Pravidelně v tom týdnu potřebuji sport a o tom jsme se bavili na začátku. Někdy tím sportem rád začínám, někdy tím sportem rád končím ten den. V zásadě, když ho dělám jako 5 dní v týdnu, tak jsem jako tak správně naladěný a mám ten balanc a nemáš ty výkyvy těch špatných nálad a tak.
Co bys chtěl, aby jako o tobě lidi říkali, až jako tady nebudeš?
To je zajímavý. Já jsem nedávno testoval jednu platformu a ta platforma byla o psychoterapeutech, ale mně se líbila ta platforma, jak to měli udělaný, jak jsem se tam přihlásil.
To je taková deformace pracovní, že to vidíš, já to
přesně
znám.
Tak. A dostal jsem psychoterapeuta, jo. No si říkal, jak já přece psychoterapeuta nepotřebuji. A on mi položil první otázku, nebo on mi dal první úkol na tom prvním sezení a říká, do příštího sezení napiš smuteční řeč, kterou přečte tvůj nejlepší kámoš, až bude tvůj pohřeb. A zároveň napiš věci, které chceš, aby o tobě lidi říkali. A to teda jako bylo těžký a byl to týden do toho druhého sezení, na který jako nezapomenu, protože jako se v té mý hlavě tohle z toho honil a přemýšlel jsem nad tím, jo. Úplně, ne, no, otevřeš, tak když otevřeš nový šuplík v tom mozku, nový dimenze, řekni si, aha.
Je tam nějaký jiný hnací motor možná.
Přesně, tak ono tam taky něco jiného, jo.
No a co ti vyšlo, nebo co to bylo jako ten tvůj, co bys chtěl? Nebo tak, a mě by zajímalo, co to bylo předtím a co to bylo potom? Co jsi jako myslel?
Jo, to předtím bylo to, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Prostě tě je 35, tak nebudeš přemýšlet, co bude číst tvůj kámoš jako na tvým pohřbu. Jo. No ale chceš, aby tam přečetli takový ty fajn věci, jako jo, že jsi byl kámoš, že jsi byl spolehlivý a že jsi každému pomohl a že jsi nikoho neodmítnul a že jsi tady po sobě něco zanechal, jo? To jsem tam jako měl s velkým důrazem, že jsem tady po sobě něco zanechal a u tebe to může být ulice, já tu ulici takhle necítím.
Co to je to? Co bys chtěl jako zanechat?
A vlastně jako když jsem začal developovat, tak jsem si začal uvědomit, říkám, hele, tenhle ten barák tady stál v tom centru 20 let rozsekaný, všichni se toho báli a já mám tu možnost, ten dár, že jsem ty peníze vydělal a můžu to dát tady do téhle nemovitosti. A v tu chvíli jsem si říkal, no jo, ale já až tady nebudu, jak ta nemovitost tady pořád bude a možná bude furt hezky opravená a možná tam budou pořád bydlet lidi. A tak mi to jako dalo smysl, že jsem si řekl, to je fajn.
Jo, to se mi nějaký líbí. Že
to je příjemný.
Že vás, a obnovíš tu nemovitost, kterou tam někdo před těma 50, 60, 30 lety postavil.
A ty jsi jako toho svědkem, že jo? Tak jak dlouho seš klient? 2-3 roky?
3 roky, no. 3. rok teď, no.
A ty spadáš jako do té škatulky těch klientů, který zase nejdou po výnosech, ale jdou po tom zhmotnění. Něco vybudovat, že jo? To je jako žene. Při tvůj příběh, babička, chata, ty jako na to v životě nezapomenu, jo? Když jsi mi to psal nebo volal. A že jsem těch příběhů viděl jako hodně, jo? To je hezký, jako to, jak jsi říkal, hnací motor, no.
OK, tak já děkuju.
Díky za pozvání.
Díky zač, děkuju.